Popiela apkārt pasaulē, skaisti rudenīgā otrdienas pēcpusdienā Visats Kurzeme filiāles Liepāja klienti atraktīvi un radoši piedalījās Popiela apkārt pasaulē, tomēr dalībnieki palika uzticīgi latviešu izpildītājiem, piemēram, Bermundu Divstūris, Mārtiņam Freidmanim, Jānim Stībelim, grupai Līvi UC. Pēc skatītāju balsojuma tika noteiktas trīs nominācijas skatītāju simpātija, copy-paste un oriģinālākais izpildītājs. Dalībnieki neizpalika arī bez dāvanām. Lielu paldies sakām Dzmo Latvija!